Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Антони Тренчев, досегашен народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на Националния координационен съвет на Реформаторския блок. Здравейте, господин Тренчев.
Здравейте.
Много отдавна не сме се чували с вас. Някъде се потопихте последните месеци, не можех да се добера до вас да си събеседваме в ефира на Радио К2.
Вие малко се шегувате, но действително доста
радвам. Да, сега се радвам, че имам възможност да си говоря с вас. И така. Десницата, да започнем от там. Десницата отново е на кръстопът. Така да наречем, не разделена, а на кръстопът. Едната част са Реформаторския блок, другата част са Нова република. Освен това има Да, България. И така нататък, и така нататък. Кажете ми, моля ви, за един и същи електорат ли ще се борите? И кой ще успее да надделее и с какво?
Вижте сега, то може би това си е някаква характеристика на десницата, може пак да се пошегувам така,
да.
Но не знам защо говорите за някакво тежко фрагментиране. Реформаторският блок продължава да съществува такъв, какъвто беше.
Не, без две партии. Единственият
субект, който се отцепи, това е ДСВ.
Така, без ДСВ и без партията на Корман Исмаилов.
Партията на Корман Исмаилов, ако ми позволите да не я коментирам, аз там имам различно мнение от доста голяма част на колегите. А и сега, не знам, тяхната електорална тежест, мисля, че ми дава основание.
Ясно.
Да не казвам прекалено много думи при цялото им уважение към някой от тях персонално.
Да.
Но това, което се случи, Радан Кънев си напусна това, даже не и цялата партия. Вие видяхте на конгреса колко много представители на ДСБ имаше и продължават цели структури да изразяват своето желание да си останат в Реформаторския блок. Що се отнася до движение Да, България, то никога не е било част от Реформаторския блок.
Разбира се, но е част от десницата.
Да. Не знае как е част от десницата. Хора, които казват няма ляво, няма дясно и днес правят коалиция с ултралеви формации в лицето на Зелените. Това по никакъв повод не е десница. Те не са се и дефинирали като десница.
Да.
Христо Иванов, той, неговата идея за съдебна реформа, ние прегърнахме, защото тя е фундаментално правилна.
Така?
Но той беше познат на обществото като служебен министър в един от служебните кабинети и след това министър на ГЕРБ.
Да.
Нека тук да няма никакво съмнение. Така че тук няма, не става въобще въпрос за фрагментиране. Това е център ляво либерален проект, което е точно обратното на това, от което ние се борим. Консервативна десница.
Да. Понеже е много конкуренция тази година в предсрочните парламентарни избори, да започнем от това много, ама страшно много обещания. Ма толкова много обещания са от много години след да предимите кампания и състоянието на партиите. Да ви кажа откровено, чак толкова много обещания не съм чувала досега. И от ляво, и от дясно, и в центъра, и всички ще се борят за доходи увеличени, за по-добър живот на хората, повече пари ще се раздават и така нататък, и така нататък. Кажете ми, моля ви, вие като десница...
Крайната цяло винаги трябва да е по-високи доходи, по-добър стандарт на живот.
Да, да, ама лошото е, че не се казва откъде. Откъде ще се вземат парите. И така слушам ви, откъде ще ги вземете.
Това, което вие казахте обещания, това много голямата част вече артикулираните и от БСП и от ГЕРБ, това са тежки фантасмагори.
Да.
Това няма нищо общо с обещания. Все пак обещанието трябва да има някакъв елемент на реализъм и на реализуемост, ако мога това да кажа. В смисъл, нещо, което все пак има някаква вероятност да се случи. Тези абсурди, специално, които от левицата ни обещават безплатно всичко за всички, за винаги, да, това просто няма как да стане. Ние направихме ни скромни изчисления. Това, което те за сега са обещали, а все пак има още 2 месеца да обещават, ще ни струва 14 милиарда. 14 милиарда. Ние не можем да си го позволим и затова ние в някаква степен може би лекичко се забавяме с програмата, но ние искаме програмата на Реформаторския блок да бъде тежък антипод на целият този парад на популизм. Ние искаме работещи решения, такива каквито са възможни към днешната и в обозримо бъдеще. Ние искаме Реформаторския блок да даде, да бъде гласът на разума в цялото това море от популизъм. И затова ние вървим в няколко направления, ако искате, мога да ви споделя.
Да.
Значи, първо нещо да кажа за философията на нашата програма. Тя е основно на три стълба, както казах вече, дясно, консервативно, което се изразява в силна държава, но това не значи да се занимава държавата с икономика, значи адекватно да присъства в секторите, които формират нашата публична среда на живот. На всички нас. Това значи, че вие знаете, че когато някаква несправедливост бъде извършена срещу вас или срещу вашата фирма, вие по надлежден начин ще може да устоите правото си. Това разбираме ние под силна държава и смятаме, че тя е основна и образуваща всичко останало. На второ място, ние сме за отстояването на свободата на индивидуалните човешки права. Но същевременно явяваме, и това е консервативното в нашите виждания, че все пак това върви в обвързано с упражняването на някои задължения. Пример ви давам веднага. А ти като член на българското, като български граждани, не си положил необходимите усилия да се научиш да четеш, нали, грехота би било да кажа, че българската система не предоставя възможности на всички граждани да се научат да четат. Така че ти, ако не можеш да четеш, ти имаш конституционното право да гласуваш. Но ние ще направим такива технологични пречки,
да,
посредством машинно електронно гласуване и така нататък, че ти де-факто да не можеш. Извинявайте много, вие ако не сте се научили да четете, не можеш да отвориш един вестник и да се информираш какво се случва по света.
Така.
Не се струва логично на реформаторския блок да може да преберете съдбините на държава.
Да.
Да. Вървим към мек образователен център. И третото, което ние си мислим, че трябва да се върви към изграждането на модерен патриотичен идеал. Какво значи това? Сега това, че някои юнаци там са се нарекли патриоти, това първо не значи, че са такива, и второ не значи, че са единствените такива и те имат някакъв патент в думата патриот. Ние смятаме, че ни трябва модерен патриотичен идеал, който казва, че ние сме преди всичко българи, след това европейци, след това граждани на света. И това е ясното схващане, че политиките в Брюксел зависят и от това, което се случва в София. Тоест решения се вземат и тук и ние трябва да имаме съответното самочувствие. Нашите представители във властта трябва да имат определеното самочувствие, че нещо зависи от тях, а не да тръпнем ние какво някой чиновник в Брюксел ще ни каже и нали, съкъм да се харесаме на чужденци. Известно самочувствие не е лошо и смятаме, че трябва да се върви в тази посока.
Последното влиза в доста сериозен дисонанс с досегашната политика и присъствие в политиката на вашия партиен лидер Кунева, защото тя изповядваше точно...
Тя винаги отстоява българските интереси.
Само, че не я нарекаха ЕС-мен на България. Няма да влизаме в спор, разбира се.
Да, няма смисъл. Смисъл всеки има право да се упражнява в креативност и хумор, както намери за добре.
Иначе много ми харесва, особено последното изграждане на модерен патриотичен идеал в контекста на...
Мисля, че имаме нужда от така.
Абсолютно.
Ние трябва да имаме самочувството на правноправни членове, не на някаква втора...
Точно така.
Втора ръка. Хора,
и аз ще продължа вашата мисъл. В света все повече се налага този принцип, особено след избора на нов президент 45-ти в Съединените щати. Аз наскоро му проследих една реч, в която той каза, по памет ще цитирам, разбира се, че те ще работят с държави, които защитават своите национални интереси и че няма да допуснат намеса в националните интереси на други държави. Това е една съвършено нова философия в Съединените щати. Към нея, като добавим и сериозната криза, в която се намират глобалистските, мултикултурни и всякакви неолиберални модели, идва да покаже, че вие доста активно се вписвате в новите модерни за този етап, пове и в света. Това много ми харесва. Дано да успеете и да го отстоявате.
Може и да гласувате за нас, ако си позволите.
Не, то не е важно дали ще гласувам за вас. Да, по-важно е, че, по-важно е, че вие се вписвате в новите тенденции на света. Нещо, което ми прави впечатление...
Ние го правим по убеденост, не за да се впишем в някакви тенденции. Ние винаги така сме считали. Може би не до там добре сме успяли да го обясним до сега, но сега може би...
Сега много добре, го обяснявате и е много концентриран израз вече има, в който човек се замисля и може да го приеме доста позитивно. Продължавам нататък.
Само, ако може нещичко да кажа тук. Да. Много е важно модерния патриотичен идеал, но също така и отстояване на нашите интереси с Европейски съюз. Mm-hmm. Защото нещата, които примерно патриотите говорят, е да сложим войните по цялата граница с Турция и да стрелят на месо.
Да.
Общо взето това е тяхната идея. Това може би се харесва на една част от българското общество, но все пак съгласете се по-скоро нереална мярка, която може да се
даде.
Това, което ние казваме обаче, е нещо много конкретно. Дайте да видим с нашите партньори в Европейския съюз, mm-hmm. дали не може да направим смесени сили за отбраняване на цялата граница, южна граница на Европейския съюз,
да.
Число и на българо-турската граница. Между другото, имахме такова предложение от австрийската страна, конкретно да ни изпратят войски, които да патрулират заедно с нашите. Това
да.
Му се струва нещо, което само модерния европейски участник в процеса, какъвто е реформаторския блок, само ние може да го отстоим това. Съжалявам нашите колеги патриоти, но те в Брюксел не се чуват по начин, по който не се чуват.
Да, да. Продължаваме нататък, понеже ми хареса новия изказ на това, което имате намерение да защитавате и да правите. Тук искам да навеся една тема, която през годините на така наречения преход у нас непрекъснато говорим. Стигаме чак до заклинания за така наречените наши национални приоритети и цели. За единение и нещо се не ни се получава. Сега и Огнян Герджиков, професора, служебен премьер, се включи в този общ хор и заяви, дошло е време за помирение. Противопоставянето не е градивно. Това помирение трябва да се прави с повече интелигентност. Направи ми много силно впечатление термина интелигентност. Интелигентност и какво ще не ни достига, за да постигнем националното помирение и единение? Господин Тренчев, имаме ли обща ясна национална кауза ние? Имахме такава кауза влизане в европейските и натовските структури и някак след това като че ли изчезна?
Да, съгласен съм, че след постигането на тази цел, ние някак си никога не си даваме може би сметка, че от време на време постигаме някакви неща и влизането в Европейския съюз категорично беше едно такова постижение, с което може да се гордеем и чието свободи вече приемаме за даденост, но
знам
преди 2007 година пътуването е малко по рано паднаха визите, но сега все пак пътуването стана доста по-лесно. Някакси
да
приехме за даденост това.
Да, да.
А всичките неща и благинки, ако мога така да ги нарека, на европейското членство, трябва да се отстояват всеки ден. От тази гледна точка ние действително имаме дефицит на национална цел, като артикулирана такава. А сега не мога да се наема да кажа каква да бъде следващата ни национална цел, но със сигурност имаме нужда от такава и със сигурност трябва да се артикулира. Може би трябва да се върви в посока. Хубаво, сега влезнахме в Европейския съюз, но дайте малко клиширано, дайте да ги стигнем, а наистина да ги стигнем.
Абсолютно.
И реда да е такъв, и заплатите да са адекватни, а не да вземем някакви готови пари и да ги харчим до цел преди печелене на избори.
Да.
Това, което се прави, наистина е несериозно. Дайте да ги изработим тия пари и да видим това как става.
А какво освен интелигентност ни липсва? Защо така се...
Аз не мисля, че ни липсва.
А какъв е проблема?
Някакси това, което на мен ми липсва, това сега не е обязателно теза на реформаторския блок, по-скоро моя. Липсва ни способността да играем в колектив. Някакси в България всеки за себе си.
Отскоро
чувствам, че всеки се спасява по-индивидуално. То това и много ясно се вижда посред българите в чужбина.
Да.
Истински интегрираните, успешни българи в чужбина, те много малко комуникират с други българи.
Да.
Докато примерно има една нация като Гърция, те могат да са трима човека в чужбина, обаче един като се изкачи, някакси се опитва да придърпа и другите.
Да.
Може би по тази колективна игра ни липсва, не знаем на какво се дължи, сигурно си има някакви национално характерни специфики, защо това е така, но според мен тук е един от големите проблеми на нас като общество. Аз не съм човек, който ще каже, аз имам решението на всички.
Да, да, ясно.
Много далече от това. Това е по-скоро някаква констатация, на която всички ние трябва, може би, да се замислим, ако смятаме, че е така, и да потърсим някакво решение. То нито ще дойде лесно, нито ще дойде от днеска за утре.
Да.
Но реалните решения, които водят до промяна, вие може би и тежката история, не идват от днеска за утре, не идват с харчене на пари, вдигане на 100, на 200, 300% заплатите. И положение, че ги нямаме тия пари. Ако ги имаме,
да,
да го направим, да ги нямаме.
Понеже си говорим за изборите, сега много популярно е да обсъждаме, да анализираме, да прогнозираме какви ще бъдат резултатите от тях. Не ви карам да бъдете социолог, но бих ви помолила да коментирате това, което ни дава социологията от няколко седмици. Първият извод е, че прогнозите на всички агенции за предсрочните парламентарни избори през пролетта сочат патова ситуация без възможност за еднопартийно управление. Това първо. Второ, че първите две партии са много близки по резултати. Да. И трето, че горе-долу са ясни вече участниците. Кажете, моля, вашия коментар на тези твърдения на социологическите агенции.
Знаете ли, за краткия ми престой в българската политика от малко повече от две години се научих, че прогнози с повече от месец напред много трудно се правят.
Така?
Особено, що касае социологията. 2016 година не беше добра за социологията никъде по света.
Така,
тотално
така
пропуснаха и Брекзит, и възхода на Тръмп, и неговия успех, и изхода на президентските избори в България, и резултата на референдума в Италия, и оставката на Ренци. Аз това, което си говорих, между другото, с социолози, то такива, които уважавам, не някакви псевдо-социолози, е, че променя се играта изцяло. Така че, наистина, доста непредвидима е ситуацията. Аз това, което виждам около Реформаторския блок, защото живея в него,
да,
е, че ние сме сигурност над бариерата, колко точно над, не мога да ви кажа.
Така?
Много скоро ще го видим. Но по-важното е, че има немалко политически субекти, които сега искат да се присъединят към Реформаторския блок. Това ще стане ясно и до няколко дни. Сега нямам санкция да споделя кои точно са, но така и така ще стане ясно до няколко дни. Което показва, че все пак някакво ниво на зрялост се търси и се цени поне от политическите субекти. Едно такова патетично, героично късане на ризи, говорене, ангроза, мафията и такова и онакова, това и коректно, некоректно държание, било то коалиционно, било то с партньори, с избиратели и така нататък, на хората го прозират това. И за това интерес е към нас, а не към някои други хора.
Да, да. Сега ви забелязали сте, че не всички агенции ви дават вероятност да участвате в 44-я парламент, но в същото време почти всички са единодушни, че сте на ръба. По-вероятно е да влезете. Отново ли ще възстановите коалицията ГЕРБ Реформаторски блок? Към вас по всяка вероятно ще се присъедини и Марешки, или ще търсите друг вариант за себе си?
По всяка вероятност дали ще се присъедини Марешки, аз това не мога да гадая. По
принцип, той обяви, че ще подкрепя ГЕРБ.
Ама ние нищо не сме обявили.
Да, за това ви питам, защото не сте обявили.
Вижте сега, за разлика от някои други формации в дясно, които казват не никога Борисов при никакви обстоятелства и после направят коалиции с него, защото подписа за коалиционно споразумение до този на Борисов е на Радан Кънев. Нямаме никакви съмнения тук. Реформаторски блок е доста по-откровен и аз се надявам хората това да го оценят в някаква степен. Ние казваме ясно. При работата ни в 44-то Народно събрание приоритетен партньор за нас ще бъдат партиите от Европейската народна партия.
Да, да.
Къде точно тук е шока и ужаса? имаше две партии сестрински в европейската си принадлежност, може би ще си сътрудничат, ако успеят да се разберат за управленски приоритети, за програма. Нищо изненадващо не виждам аз тук.
Разбира се.
В цяла Европа. Какви са алтернативите? Алтернативите са какво да направим, коалиция с БСП?
Вие забелязахте да първата точно част на въпроса ми, само че... Да. Да, шок и ужас е в другата, втората част. Защото една партия като Воля, прикачена като брошка на вашата съвсем нормална и логична коалиционност, там идва шока и ужаса.
Не мога да кажа как ще изглежда парламента и какви мнозинства mm-hmm. ще са възможни. Това първо трябва българския суверен да се произнесе. Mm-hmm. Но ние имаме ясни приоритети и те сега ще станат видими за цялото общество след няколко дни в нашата предизборна програма. И ако може да се обединим и все пак има и някакво разумно предположение, че хората, с които бихме работили, все пак ще работят и ще искат постигането. Не просто да кажа, да, няма проблеми, каквото и да е, само да се формира кабинет.
Не закъснявате ли?
Имаме известен опит.
Не закъснявате ли с вашата програма?
Не, напротив, мисля, че ще е доста идеално. Ще дойде като глътка свежест сред този наистина грандиозен популизъм, който залива да хората в момента и ще се отрази много добре на целият дебат. Нашата амбиция е понеделник или вторник да представим програмата, така че нека бъде точно антипод на презентираните дълно.
И накрая, какъв е тайминга за листите? Кой, кога и къде ще ги реди? За листите, за депутатските листи, кой, кога, къде ще ги реди, кога ще ги научим?
Не знам доколко е важно. Не мисля, че ще има някакви тежки изненади, особено що по отношение на водачите. Ние си имаме народни представители, които са си били от районите, които са си обгрижали районите, да, работили за районите, така че някакви тежки изненади не дейте да очаквате. Мисля, че по-важно са управленските политики, на второ място вече персонални състав на листите, но много кратък срок също и те ще бъдат налични.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Благодаря, Антони Тренчев, досегашен народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на Националния координационен съвет на Реформаторския блок.